Říká se, že strach má velké oči. Jenže to se snadno napíše. Horší je to v případě, že strach nám svazuje ruce, způsobuje nekontrolovatelný třes a mnohé další projevy. Pokud právě vypatříte mezi ty, kdo mají pro strach uděláno, věřím, že i tak vám nabídne dnešní psychologická poradna zajímavé a užitečné rady. Věnovat se budeme tomu, jak strachu nepodléhat, jak s ním pracovat a jak ho v sobě vyléčit. Jsem moc ráda, že ve studiu už je se mnou psycholožka Lucie Kolaříková. Dobrý den.
Dobrý den.
Lucie, podle nedávného průzkumu bojuje s úzkostí v současné době každý druhý člověk. To už určitě svědčí o závažnosti téhle problematiky. Na druhou stranu, já sama ve svém okolí nějak zvlášť nevnímám, že by to někdo z mých přátel řešil. Takže řekněme, prožíváme si ten svůj strach sami se sebou, snažíme se to řešit sami.
A hodně často se lidi snaží řešit svoje strachy opravdu sami. Hodně často se stydí za to, že je mají a připadají si méně cení, protože si myslí, že se to týká jenom jich samotných. Ale já tím, že pracuju právě s lidmi, kteří strachy mají, že se na mě obracejí, tak jich je opravdu hodně. A ten průzkum, teda, že každý druhý trpí úzkostí, je až děsivý.
Jak vy sama strach vnímáte?
Já sama strach vnímám jako... V dnešní době ho vnímám jako určitého pomocníka a učitele vlastně v našem životě. A ve chvíli, kdy se zaktivují pocity strachu a kdy vlastně na nás působí jako strašák, tak vlastně v tu chvíli bych to pojmenovala tak, že nám jenom vysílá nějaké signály, jenom se nám snaží sdělit, že něco v životě, ne třeba v té momentální situaci, ale v nějaké fázi svého života nebo dlouhodobě děláme vlastně něco špatně, děláme něco třeba proti sobě, děláme něco, co nám neprospívá. To znamená, ten strach spouští jakoby určitý alarm a dává prostě najevo, že něco není v pořádku a je potřeba nějaká změna. Takže je vlastně jako velmi důležitý, je to jeden z ukazatelů, podobně jako nemoc je vlastně ukazatel toho, že děláme v životě něco, co nám neprospívá, tak i ten strach.
Já jsem si našla definici, která vlastně s tím velice souzní, že strach je stav zvýšené pohotovosti našeho organismu. Na co všechno se snaží vlastně to naše tělo připravit?
On vlastně může reagovat. On se nás nemusí snažit vyloženě připravit, ale může reagovat. Může reagovat na to, že třeba žijeme celkově se zvýšenou hladinou stresu, že celkově se snažíme za den vlastně zvládnout příliš mnoho věcí. Máme pořád plné diáře, máme pořád spoustu práce. Když se k tomu přidá ještě naše představa, že by věci měly být dokonalé, že by děti měly být vymydlené, měly by mít spousty koníčků, měli bychom zvládnout mít perfektní domácnost. Zároveň chodíme do práce. Prostě když se snažíme vlastně hodně kmitat doslova, tak žijeme ve zvýšené hladině stresu a to potom po nějaké době, když to ten organismus vyčerpá, což se stane, protože většinou člověk, který je hodně ve stresu, tak nemá regeneraci, nedopřává si ji, tak se potom může stát vlastně, že se ten organismus celkově dostane do té zvýšené hladiny pohotovosti a ten stres, který tam byl, tak my přestaneme vnímat a pomalu se to začne proměňovat do nějakých úzkostnějších stavů a může to dojít až do těch panických poruch. Ale začátkem je vlastně vždycky nějaký životní styl, životospráva, způsob, jak zacházíme s povinnostmi, s prací, co od sebe očekáváme, co očekáváme od druhých.
Já se přiznám, že mám někdy strach z věcí, na které se vlastně vnitřně těším. Takže existuje i něco takového, jako je dobrý nebo užitečný strach či stres? Něco, co nám pomáhá zlepšovat náš výkon?
Existuje, jmenuje se to eustres a opakem eustresu je distres, to je ten negativní, to už je ten, který nás nějak blokuje a paralyzuje. Ale tenhle eustres, ten je pro nás prospěšný, ten nám zvedne vlastně hladinu stresových hormonů jenom do té roviny, že se jakoby probudíme, jdeme do akce a jsme schopní vlastně prožít třeba nějakou událost intenzivně nebo podat nějaký větší výkon. Ale aby tohle fungovalo, aby ten princip fungoval, tak my potřebujeme regenerovat, my potřebujeme zase odpočívat. A ten náš odpočinek v dnešní době je opravdu mizerný.
To byl ten příklad na, řekněme, té pozitivní škále toho spektra. Pojďme na ten úplně opačný pól. Tam se můžeme setkat s něčím, co se jmenuje panická ataka.
Ano. Panická ataka je takový vrchol vlastně strachu. Je to takový vrcholný stav. To znamená, že už vlastně nekontrolovaně a v nějaké situaci, kde není vůbec žádný zdánlivý podnět, tak se nám třeba roztřese tělo, můžeme mít pocit na omdlení, na zvracení, pocit, že potřebujeme na záchod a nestihneme to, může tam být pocit, že prostě nezvládneme tuhle tu situaci celkově. A je to spojené s obrovskou úzkostí, takže je to velmi nepříjemný stav.
Právě s panickou atakou má zkušenost i naše posluchačka paní Vlaďka, tak si pojďme teď její příběh poslechnout.
Poradna.
Váš příběh.
Moje strachy začaly po porodu dcery. Pozorovala jsem na sobě, že jsem víc úzkostná. Poměrně brzy jsem začala pracovat a stres udělal své. Ačkoliv pravda je, že už dřív jsem se dokázala hodně stresovat. Odmala jsem se bála školy, zkoušek nebo písemek. S tím, co se u mě ale začalo objevovat později, se to nedá srovnat. První panickou ataku jsem zažila v tramvaji při cestě do práce. Klasické příznaky, silné bušení srdce, pocit na omdlení, zkrátka šílená panika. Navíc jsem nevěděla, o co jde. O panické atace jsem do té doby neslyšela. Chtěla jsem utéct, ale nešlo to. Myslela jsem, že snad dostanu infarkt. Když tramvaj konečně zastavila a otevřely se dveře, v mžiku jsem byla venku a mohla se konečně pořádně nadýchnout. A s tím přišlo i uklidnění a pocit, že jsem na svobodě. Do práce jsem potom došla pěšky. Tím vlastně začalo moje trápení. Strach z dopravních prostředků. Pokud to není nezbytně nutné, do MHD nevstoupím. Vždycky si vzpomenu na svůj nepříjemný zážitek. Jezdím všude autem, což je leckdy nepraktické, protože žiju v Praze, kde je rychlejší a levnější skočit na metro nebo tramvaj. Pokud někam letím, tak jenom po Evropě, kdy doba letu trvá kolem 2-3 hodin, bojím se jakýchkoliv delších cest. Teď je mi relativně dobře, naučila jsem se svými strachy žít a někdy tedy i cestovat. Pocit úzkosti rozdýchávám a tím se moje pocity mírní. Taky se snažím strachům chodit naproti. Zkrátka se trénuju a dávám si úkoly, které překonávám. Pro někoho to může být úsměvné, ale byly doby, kdy vydržet v metru 4 zastávky byl horor. Důležité pro mě je předcházet situacím, kdy bych mohla prožít úzkosti a paniku, což jsem na sobě vypozorovala. Prioritní je být dostatečně odpočinutá, tedy dobře a dostatečně spát.
Tak Lucie Kolaříková poslouchala příběh naší posluchačky Vlaďky. Jak byste zhodnotila to, jak se vlastně s tou panickou atakou a vůbec se svými strachy z dopravních prostředků vypořádala?
No, já myslím, že na to šla hodně dobře, že když tam je vlastně i ten závěr, že důležité je být odpočatá a dostatečně spát, to je ten úplný základ. Takže dostatek odpočinku, spánku, dobrá životospráva, nějaké zdravější jídlo a opravdu si hlídat to, že nepracujeme až do vyčerpání nebo dokonce až za tu hranici. Je potřeba opravdu jakoby zaměřit pozornost do sebe, do těla i do psychiky a všímat si, kdy vlastně už jsem unavená a kdy vlastně už to je na mě moc. A hledat způsoby, jak to dlouhodobě proměnit v tom životě. Je možné, že to třeba příští týden ještě nepůjde, ale je důležité se tím dlouhodobě zabývat. Zabývat se tím, když jsme dlouhodobě ve stresu. Takže tohle to je určitě ta první věc. A další věc, že tam bylo třeba uvedeno, že si dává různé úkoly, aby překonala strach, tak to je super věc, protože to, co se děje lidem, kteří trpí nějakými velkými strachy, úzkostmi, panikou, tak vlastně postupně zmenšují tu svoji zónu komfortu, troufají si do pořád méně věcí, protože se začnou bát vlastně toho strachu samotného, nechtějí už zažít ten pocit, tak se začnou vyhýbat mnoha situacím, ve kterých ten pocit zažívají a pak se stává to, že ty situace se pro ně začnou stávat cizími, čím jim do nich vstupují a ta zóna komfortu se zmenšuje a pak se stane lidem, že třeba se zmenší jenom na ty zdi jejich vlastního bytu a bojí se třeba vyjít před dveře a dojet výtahem ke schránce. Takže dávat si ty úkoly, snažit se pořád a pořád ten strach překonávat, pořád a pořád udržovat tu komfortní zónu dostatečně velkou, tak to je taky hodně důležitá věc.
O strachu a také o tom, jak ho zvládne, tak se vypořádat s úzkostí, třeba i s náporem panické ataky, si v dnešní psychologické poradně povídáme s psycholožkou Lucií Kolaříkovou. No a od této chvíle čekáme na všechny vaše dotazy, milí posluchači. Můžete nám zavolat na číslo 22 155 25 25 a už přicházejí i první e-maily do schránky dopoledne@rozhlas.cz.
quando piove che cos'è che mi fa star bene, che succede dentro me che non so spiegare, le parole mancano, sembrano svanire, certe cose iniziano ma non hanno fine. Lo sapevo bene che l'amore è un limite, oltre non può andare. Le parole mancano, sembrano svanire, certe cose iniziano ma non hanno fine.
Strach z nás může udělat velkého člověka s nebývalým vnitřním klidem a obrovským nadhledem a lásku k životu. Jenom tu výzvu musíme přijmout. To jsou slova psycholožky Lucie Kolaříkové, která je hostem dnešní psychologické poradny Českého rozhlasu Dvojka. No a ve studiu je s námi, tak jak to obvykle bývá, i Adam Kebert, který hlídá všechny došlé dotazy do e-mailové schránky, takže hezký den i tobě.
Dobrý den.
Ale já teď nebudu zdržovat a pozvu hned do vysílání prvního posluchače nebo vlastně posluchačku, která se dovolala na číslo 22 155 25 25. Takže dobré dopoledne a můžete se ptát.
Dobrý den. Já mám trošku takovou. Dobrý den, já jsem lékařka z Plzně. A pracuji strašně dlouho a strašně prostě jsem přetížená. A protože nebyl personál, tak jsem kolem Vánoc prostě byla neustále dvanáctky v práci. No, těžko jsem to zvládala, byla jsem unavená, ačkoliv vydržím hodně a jsem teda, jako, nejsem žádný, jako abych se třásla a bála. No a najednou jsem šla na kardiologické vyšetření, protože jsem měla bušení srdce a tam na EKG byla změna. Ošklivá celkem změna. No tak mě poslal lékař, kolega okamžitě do špitálu. No tam jsem přišla, ležela jsem tam asi týden a jakmile jsem tam dojela, tak EKG bylo v normě. To byla první ataka. No tak pak jsem byla doma nějaký den a ono bylo venku krásně. No, tak jsem si vyjela autem, moje auto, já mám 50 let a už není, protože jsem měla havárii a sice havárii tak ošklivou, že já za to nemůžu. Já jsem v životě nešťouchla nikoho za ty leta a já jsem vlítla na vesnici do díry. Oni tam vrtali v kanalizaci takový ty betonové trubky a nebylo to vůbec ničím označený. A já jsem prostě do toho vlítla a pak už nevím nic. To byla chvilková komoce.
A aniž bych vás chtěla přerušovat, tak k čemu konkrétně směřuje ten dotaz, jenom abychom dali šanci i dalším posluchačům se zeptat, jo. Na co se chcete konkrétně, paní Lucie Kolaříkové, zeptat?
Já se už tam dochá, přicházím k tomu. No a pak jsem byla v nemocnici se zlomeninama, četnýma, takový drobný a bylo to dobrý. Pustili mě domů a najednou se mě stalo, že jsem měla závrať a třes. Ale strašlivý třes. Velice hrubý třes. No a úzkosti závratě, že bych byla padala. Bála jsem se, jak jste říkali, po schodech, bála jsem se, vylezt mi výtah nemáme, to je třetí patro. Starý barák. No a tak jsem pomaloučku, jako já jsem musela navštívit psychiatra. Ta mi dala léky, kolegyně, hodná paní doktorka. Takže jako se to zlepšilo. No ale trvá to dlouho, já už jsem od, vlastně, to je od srpna, už jsem v neschopnosti, takže s tím jsem se chtěla na vás obrátit, ty pocity určitě patřily k tomu.
Tak my moc děkujeme za to, že jste se nám svěřila s vaším příběhem. Necháme Lucii Kolaříkovou to okomentovat, váš příběh.
Já věřím tomu, že ty pocity, které jste u toho prožívala, tak opravdu souvisely s tím vyčerpáním a s tím přechodem právě do nějakých úzkostných stavů, obzvlášť pokud lékaři třeba nezjistili důvod toho, proč to EKG bylo jiné. Takže vyčerpání může úplně snadno vést vlastně k těm stavům úzkosti, může to vést ke změnám tlaku, může to vést k srdeční arytmii, takže rozhodně odpočinek je důležitý, takže to, že vlastně teď nepracujete, jste mimo ten pracovní proces, tak je rozhodně dobré řešení.
Děkuji za vaši reakci, pojďme na další telefonát, čeká tam další z našich posluchačů. Hezké dopoledne, zdravíme vás.
Dobrý den. Prosím vás, pěkně mám takový dotaz nebo jsem prosbu. Celý život prakticky žiju v takovém strachu, který se vystupňoval teď, kdy mě během třech roků odešli moji nejbližší manžel, sestra, která byla super nej, a teď odešel syn, se nastěhoval hodně daleko. Já jsem sama ani jsem schopná se s tímto vypořádat. Nacházím si různé zábavy, prácu, doma čtu hodně, ale prostě ten strach je pořád. Jenom otevřu oči a už jsem ve strachu. A čekám, kdy bude večer a to bude den za dnem. Tak jsem chtěla poprosit, jak je možné z tohoto prostě nějak vyjít ven.
Děkuji. Zní to jako začarovaný kruh. Moc vám děkujeme za to, že jste se svěřila s tímto trápením.
Určitě to řešení, že si hledáte nějaké koníčky a zábavy, to je určitě hodně důležitá věc, protože když tolik lidí ze života odejde, tak potřebujeme ten život vlastně naplnit i něčím jiným a novým smyslem. A bývá velmi těžké někdy, když třeba děti taky odejdou, tak najít nějaký nový smysl života. Takže tohle je dobrá věc a zároveň je dobré dívat se, čemu vlastně ty strachy náleží, co konkrétně, kdy se spouští, na co konkrétně vlastně jsou nasměrované. A pokud je to možné, tak si taky nechávat pomoc třeba od sousedů, od přátel, případně si hledat nové přátele a nové zázemí, kde najdeme tu podporu, kterou potřebujeme, protože často ke strachu vede už i jenom samotná samota. Takže neudržovat se v samotě a hledat společnost.
Díky za tuhle odpověď. Pojďme na dotazy došle do e-mailové schránky dopoledne@rozhlas.cz a jdeme, co si vybral.
Píše nám posluchačka z Moravy, která prožila dlouhodobý stres související s úmrtím maminky a potřebuje poradit, jak si pomoci s odbouráním stresu a jak si vlastně pomoci sama.
A pokud si chce pomoci sama, tak bych jí doporučila, ať se začne hodně pozorovat, a sice ne ve směru třeba nějakých symptomů strachu, aby to nevybudilo ještě větší strachy, ale spíše pozorovat, kdy vlastně se dostává do stresu, které situace ji přetěžují. A jakmile zjistí, že jsou nějaké konkrétní situace, které ji přetěžují, tak je nějak eliminovat, vyhýbat se jim, požádat o pomoc, nechat se podpořit od druhých lidí, protože ze stresu, vlastně z neklidu do klidu, my se dostaneme vždycky jenom tím, když opravdu jdeme do toho klidu. Takže hodně se pozorovat a eliminovat co nejvíc stresu. A existují také různé techniky a postupy a já k tomu mohu nabídnout svůj online program Přijímám svůj strach, kde je rozebráno dost detailně, jak pracovat se strachem z rozhodování, jak pracovat se strachem z budoucnosti, ze samoty, jak eliminovat stres, jak relaxovat, jak se uvolňovat.
Díky za tuhle odpověď a poprosím Adama o další dotaz.
Jak pomoci žákům, kteří mají úzkost vejít do třídy, například sedí úplně až v posledních lavicích a nezúčastňují se aktivně výuky, přestože všemu rozumí, děkuje a zdraví Lubomír.
Aha, to je velmi specifický dotaz. Tam by mě u těch žáků asi zajímalo, tam bych se ptala, co je vlastně důvodem toho, že mají úzkost nebo strach vstoupit do třídy. Pravděpodobně tam jsou ve spojení s tou třídou, třeba s dětmi nebo s učiteli nebo s tou školou samotnou spojené vlastně nějaké podněty, které jsou právě pro ty žáky hodně stresující. Takže bych se zajímala o to, co je dlouhodobě vlastně stresuje v té škole, že nemůžou být v klidu. A s tím je potřeba pracovat, aby se mohli uvolnit, aby jim bylo dobře a aby výuka a vůbec chození do školy pro ně bylo příjemným zážitkem.
Lidé trpící strachy a úzkostí si často myslí, že věci nezvládnou, že nemají na to, že nevěří si, podceňují se, vyhýbají se všem těm situacím, které obsahují určité výzvy. Tak jak se tedy naučit ten svůj strach ovládat, aby on neovládal nás?
Co je důležité, je vědět, že ty symptomy, které strach přináší, tak nás ve skutečnosti neohrožují. A ten člověk, který právě ten symptom má a má strach z toho strachu, tak věří, že ho ten symptom ohrozí. A já jsem před lety trpěla taky panickými ataky, před 17 lety to je, a pracovala jsem s tím tak, že jsem se jednoduše těm symptomům vystavila a že jsem sledovala, co to dělá. Takže třeba, když jsem měla pocit na omdlení nebo bušení srdce nebo pocit, že já nevím, že tu situaci prostě nevydržím psychicky, že třeba začnu křičet nebo tak, tak jsem prostě v tom zůstala a sledovala jsem, co to udělá. Zjistila jsem, že ani mi nepukne srdce, že to vydýchám, že ani neomdlím a že to vydržím, tu situaci. Takže my potřebujeme i tu zkušenost s tím, že ty symptomy, kterých se bojíme, takže nás ve skutečnosti na životě neohrozí a my když tímhletím projdeme několikrát, tak se toho přestáváme postupně bát, ale je to věc praxe a cviku. To znamená, my se vlastně potřebujeme tomu, čeho se bojíme, vystavovat. Ale co tam jenom doporučuji, je vystavovat se tomu vždycky jenom do určité míry a případně za doprovodu třeba někoho. Takže když má někdo strach vstoupit do cestovních prostředků nebo do autobusu, do vlaku a tak, tak si sebou někoho vzít, požádat někoho, ať tam je s ním, ať ho drží za ruku, ať ho obejme. Takže nechat si pomoct.
Tak děkuji za tuhle odpověď. Adame, ještě stihneme jeden dotaz z e-mailové schránky.
Máme další dotaz. Dobrý den. Mívám strach před spaním. Například mám druhý den někam jet a večer předtím si na to vzpomenu. Mám strach, že se vybourám a tak dále. Ráno se probudím a jedu bez problému, ale večer, než usnu, mám velkou úzkost a strach a špatně se mi usíná nebo na to stále myslím. Co s tím? Děkuje posluchačka z Prahy.
Pokud se tohle opakuje, tak je docela zajímavé podívat se na to, jestli tohle ježdění někam, jestli je to to, co posluchačku baví, jestli je to to, co jí těší v životě, anebo jestli vlastně každá taková cesta, třeba služební nebo pracovní, je ve skutečnosti něčím, co jí přináší do života napětí. Protože ten náš organismus, on je taky nastavený na to, že si přeje, abychom žili to, co nás fakt těší a z čeho máme radost, a ne abychom každý den trávili 8 hodin pracovní doby někde, kde vlastně tam jdeme a už nás to nějak stresuje, už tam máme napětí. Takže zkoumala bych určitě tohleto, jak moc je šťastná ve svém životě a v tom, co vlastně dělá.
Povídání v rámci naší psychologické poradny s Lucí Kolaříkovou bude pokračovat hned po další písničce. My se těšíme i na vaše telefonáty na čísle 22 155 25 25.
Máme domů pár, jsme jen místo mrňavý, kluků pět, z nich dva ženatý. Od tři ostatní mě jiná připraví, věšej se jí jak pejsi na paty. Když jen zapíská, letěj za ní bez okolku. Má úsměv zlej a přece chtěj tu pražskou holku. Ona jezdí sem vždycky jen tak na týden, někdy na měsíc a je znuděná. Co frej dělat má, mě si nevšimnou, všichni čekají v jednom spolku na podivnou, protivnou a
pražskou holku. Kluci blázniví, nechce ujet její vlak, když vám vypráví, s kým chodí tam. Má jich tam pré tak, že jich je plnej Václavá a z postránek prej má na seznam. Ale já dobře vím, že to nebude tak horký, líp než livy, znám chluby ví. Pražský holky, pražský holky, pražský holky.
A my jsme zpět v rámci naší psychologické poradny. Dnes probíráme téma strach, úzkosti, panická ataka. O tom všem si můžete popovídat s psycholožkou Lucí Kolaříkovou, která teď bude odpovídat jedné z našich posluchaček, která se právě dovolala do našeho vysílání. Hezké dopoledne, zdravíme vás.
Dobrý den, tady Alena. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky na jednu věc. Máme 8letého vnuka a on se bojí sám chodit na záchod anebo do nějakých místností, které se mu nelíbí, nebo sám po domě. Máme to nějak řešit, nebo to máme počkat, až ho to přejde? Máme s ním chodit, máme ho přemluvit, máme mu nějak vysvětlovat, že se nemá čeho bát? Jak máme reagovat?
Děkujeme za dotaz.
To je hezká otázka. A já myslím, že základem u těch dětí je vždycky láskyplný přístup. To znamená, když se dítě bojí, tak ho vlastně jako nenutit, nelámat ho, tak jak jsme k tomu byli vychováváni dřív. To znamená, vůbec nepomáhá říkat mu něco jako to zvládneš a běž tam sám a stavět ho do výzvy, které se opravdu v tuhle chvíli bojí. Takže můžete třeba jít s ním a ptát se ho, čeho se vlastně bojí a co tam na tom záchodě je. Povídat si s ním o tom jeho strachu, o nějaké té jeho představě. Protože pravděpodobně tam má nějakou fantazii. Já si pamatuju z dětství, že jsem měla fantazii, že je tam nějaká zelená slizká ruka, která tam vyjde z mísy. A děti prostě mají fantazie, takže povídala bych si s ním o téhle fantazii a o tom jeho strachu a hledala bych způsob, jak postupně odbourat to chození s ním na ten záchod nebo do těch různých místností. Tím, že bych třeba řekla, tak já počkám teď za dveřma a pak, až budeš hotovej, tak pojď ven. Příště bych třeba počkala ještě o 2 metry dál nebo už jako ve vedlejší místnosti, ale že by věděl, že tam celou dobu jsem. Případně se dá taky povídat s ním, to znamená, nemusíte třeba jít s ním, ale povídat si s ním třeba z jiné místnosti. Nebo jedna moje kamarádka dělá třeba to, že zpívá svojí dceři. Když jde na záchod, tak jí zpívá z obýváku a ta její dcera cítí, že tam někdo s ní je, že tam není sama. Takže určitě podpořit to dítě a zároveň ho podporovat v tom, ať pořád víc a víc jde samo, ale zároveň ví, že tam je pořád někdo, s kým může navázat kontakt a kdo mu pomůže, kdyby se opravdu bálo. Takže láskyplný přístup.
Ale i u těch dětí funguje takové to postupné vystavování se přesně té výzvy, o které jste mluvila u nás dospělých.
Přesně tak, přesně tak. Takže když začnete tím, že s ním půjdete na ten záchod nebo do těch místností a budete to tam společně prozkoumávat a necháte ho mluvit o tom strachu, tak postupně to může být tak, že jenom ví, že tam jste a že už nemusíte jít úplně s ním a už si dokáže poradit samo, ale je důležitý ze začátku ten blížší kontakt.
Díky za odpověď, pojďme na další telefonát na lince 22 155 25 25, čeká další posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Jarošová. Já bych měla takovou jako prosbu, protože už těma úzkostma trpím spíš od dětství, se dá říct, a ty se zvyšují teďko věkem. A já když třeba jedu tunelem a když ten tunel je dlouhý, no tak já myslím, že umřu. Úplně jako když přestávám dechat, nebo já prostě nevím. To jsou takové věci a možná, že se to mu dá říct taky sociální fobie, že mám strach mluvit i před lidma, který neznám, anebo vůbec takový, no prostě mám to od dětství a já nevím, jestli mám požádat jít k psychologovi a nebo na psychiatrii trošku nějak, nevím, no. nevím, co s tím.
Kde poprosit o pomoc? Děkujeme za tenhle dotaz.
Navštívit odborníka se vyplatí ve chvíli, kdy cítíte, že to chcete, že opravdu vás to blokuje v životě a chcete prostě něco změnit. Takže v tu chvíli bych to určitě řešila. Když říkáte, že to máte od dětství, tak bych se ptala, je to něco, na co jste teď jednoduše už zvyklá a je to pro vás takhle v pořádku v uvozovkách, to znamená, umíte s tím užít, anebo chcete to změnit. Jestli to chcete změnit, tak určitě se hodí k odborníkovi. A jinak, co se týká toho strachu v tom tunelu, to jsem se musela tady nad tím pousmát, protože to je taky způsob, nebo vám můžu říct způsob, jak jsem s tím pracovala já sama, že jsem si říkala třeba tak schválně, jestli opravdu umřu, tak uvidíme. Když projedu a neumřu, tak je tam vlastně jako důkaz do té mojí vnitřní statistiky, že jsem neumřela, tak možná, že příště taky neumřu. A v podstatě, když spolu mluvíme na telefonu, tak to znamená, že jste pořád ještě naživu, i když už jste projela pravděpodobně pár delších tunelů, takže jako hrát si s tím trochu, brát to trochu taky s humorem a vidět, že se to nestane. To znamená, je to o tom, co jsem říkala předtím, že ty symptomy, které tam jsou, tak vypadají, že jsou ohrožující, ale ve skutečnosti v ohrožení nejste. Ve skutečnosti se nestane nic, jenom vy projedete tunelem a projdete tím svým symptomem, tím svým strachem a všechno přežijete. A to je hodné oslavy. Na to bych si dala něco dobrého.
Děkuji za odpověď. Je tu poslední telefonický dotaz dnešní psychologické poradny. Dobrý den.
Dobrý den, tady Miloš Ústí nad Labem. Já jsem se chtěl zeptat, jestli strach může být taky způsobený půdem sebezáchovy. Děkuju a jdu si to poslechnout.
I my děkujeme, naslyšenou.
Půd sebezáchovy, to je vlastně jedna část naší přirozené výbavy pro život. To znamená, rozhodně půd sebezáchovy strach může spouštět a ten spouští, ale vlastně takový ten nejjednodušší, nejprimitivnější strach spouští to takové ty reakce, jako je útok, útěk nebo zamrznutí. Takže to vidíme i u zvířat, i u lidí, to jsou takové ty naše primitivní reakce strachu. Takže ano, může to spouštět. A my, když se neučíme v životě se strachem pracovat a neučíme se zvládat různé situace, které třeba můžou být náročné, tak se může stát, že vlastně zůstaneme viset v tom pudu sebezáchovy a v těchto těch primárních reakcích útěk, útok, zamrznutí i v situacích, kdy se nám to vlastně nehodí. Ale vlastně, když dospíváme, tak my máme možnost rozšiřovat si komfortní zónu, učit se, že nás situace vlastně neohrožují. Můžeme pěstovat své sebevědomí, sebedůvěru, to znamená, když si věříme, tak se mnoha situací nebojíme, prostě je zvládneme. A když vlastně takhle rosteme, když se zajímáme o ten osobní rozvoj, tak se potom stává to, že už při nějakých ohrožujících signálech nesaháme na tyhle ty primární reakce toho pudu sebezáchovy, ale spíš sáhneme po jiné výbavě, která je dospělejší, to znamená třeba po důvěře. Důvěřuju, že situace dopadne dobře, důvěřuju sama v sebe, důvěřuju v ostatní lidi, důvěřuju v pomoc, důvěřuju v dobro a tak dál. Takže odpověď je ano. Půd sebezáchovy rozhodně se strachem souvisí, ale my mu nemusíme podléhat, protože my ve skutečnosti jsme velmi málo kdy v našem světě, tady v České republice obecně, vystavení nějakým skutečně nebezpečným situacím, kdybychom museli ten půd sebezáchovy používat.
Děkuji za tuhle odpověď a teď tu mám ještě dotaz z e-mailové schránky, který by si asi vyžádal samostatné téma. Takže patří i tréma do strachu, do povídání o strachu určitě patří, ale asi to teď už v rámci několika málo minut nestihneme probrat. Takže to je možná taková nabídka do budoucna pro psycholožku Lucie Kolaříkovou, jestli přijme naše pozvání i do budoucna. Moc děkuji za návštěvu v rámci naší dnešní psychologické poradny.
Děkuji, nashledanou.
A děkuji i Adamovi Kebertovi, který pilně pročítal všechny došlé dotazy. Omlouváme se, že jsme nestihli všechny zodpovědět, ale slibuju, že je paní psycholožce všechny zašlu. Mějte se hezky, naslyšenou.